Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, og når du skal ut og nyte den, det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype, har vi solkremer som spesielt tilpasset din hud og dine behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Audun Garthe ble dømt til 7 års fengsel i Norgeshistoriens største mafia-rettssak. Nå mener han at politiet har jobbet sammen med hemmelige agenter for å forfalske bevis og få ham dømt. Dette skyldig til det motsatte bevist, en podcastserie i 10 deler fra Avhørt, del 2.
Det kom jo som et sjokk i 2017 når jeg ble tiltalt i den sultsaken.
Sommeren 2015 blir det smuglet 50 kilo hasj fra Nederland til Norge. 2 år senere blir 3 menn tiltalt for forholdet. Audun Garthe, Tore Karlsen og Alf Henrik Christensen.
Da setter vi i gang på en måte et skuespill for å verifisere at han vil forsøke å gjennomføre en smugling.
Audun skulle, etter hva de selv har forklart, hjelpe den tidligere NOKAS-dømte Christensen med å iscenesette et mislykket smuglerforsøk. Christensen var i dyp gjeld til Metkel Betev og hadde sagt ja til å smugle hasj fra Nederland til Norge for å nedbetale denne gjelden, men angret seg og søkte hjelp hos Audun.
Jeg valgte jo å bli med han Audun en liten tur ut til han Alf-Henrik og prate med han selv oppi det hele også. Jeg ble veldig fort enig med han Audun om at vi skulle virkelig få til å hjelpe han å gå inn for det høres.
Det de tre ikke vet er at politiet følger med på alt de foretar seg, og selv om de aldri gjennomfører smugleforsøket, blir de tiltalt og dømt fordi politi og domstol mener at forsøket var nært nok. Hasjen blir i virkeligheten smuglet av undercover-agenter fra dansk politi, men det er de mislykkede forsøkene som feller Audun, Tore og Alf Henrik.
Og da ble jeg jo tiltalt for mafia-paragrafen, såkalt 60A.
Og i etterkant av dette har Audun fått drahjelp fra advokat Sigurd Klomseth og en sakkyndig innen datasikkerhet, og sammen mener de at de har funnet bevis på at politiet har tatt i bruk ulovlige metoder og forfalsket bevis for å få Audun dømt.
Det som har skjedd er bevist juks, og det er bevist fusk for å nå et resultat.
Kan dette virkelig være mulig? Hvilken motivasjon skulle politiet ha for å lure Audun inn i et slikt komplott?
Jeg gjør dette fordi at det er ikke riktig. Jeg kjemper med livskamp nå, for jeg hadde sluttet med alt. Men jeg blir fanget inn igjen av politiets informanter og ulovlig redigering av bevis, der jeg blir dømt i en straffesak. Jeg kommer aldri til å gi meg på denne saken her.
Mens Audun sitter inne og soner dommen sin på 7 år, blir han kontaktet av en kvinne som forteller ham at hun jobber i politiet. Hun har informasjon som hun gjerne vil dele med ham.
All right, da har vi innfinnet oss på Sørlandet. Vi skal møte den her politikilden som Audun har kommet i kontakt med.
Det tenker jeg blir kjempespennende. Hvis det er en som er ansatt i politiet som kan bekrefte det Audun forteller, så er det breaking news, altså.
Vi har blitt lovt mye rart opp gjennom tidene. Jeg klarer ikke å se for meg at en politibetjent skal sitte her og fortelle mye om interne forhold i politiet.
Vi vet jo ikke noe mer enn hva Audun har fortalt oss. Han har jo fortalt oss over lang tid at han har kontakt med en kilde i politiet, og at hun har vært veldig skeptisk til å treffe oss, og at vi omsider har fått i dette møtet, men at det må skje helt anonymt og langt unna der hun jobber.
Skal være her.
Er det du som står der nede, eller?
Ja, det kan det være.
Stein Morten og Helge møter kvinnen på en kafé i en liten by ikke langt fra Kristiansand.
Okay, kjør på.
Vi ønsker ikke å gjøre kilden ukomfortabel, så selv om det ikke er optimalt for lydkvaliteten, gjør vi opptak med en enkel bærbar lydopptaker som ligger på bordet mellom oss.
Det som er fint nå aller først er jo hvis du bare begynner med å fortelle litt hvilken rolle du har hatt i forhold til politiet, altså, ikke sant? Hva har du jobbet med? Og,
ja.
Bare så vi liksom forklarlagt hvem du er da.
Ja, jeg tok en politiutdannelse, gikk på Stavern i 2014, og gikk vanlig politiutdannelse der, og ble ferdigutdannet, hadde praksis.
Kvinnen i slutten av 20-årene. Hun har langt, blondt hår festet i en stram hestehale. På grunn av den historien hun skal fortelle, og hvilke konsekvenser det kan få for hennes egen karriere, har vi valgt å endre på stemmen hennes for å anonymisere.
Ja, kanskje noen få måneder etterpå, før jeg ble flyttet til Kristiansand. Og da ble jeg kastet litt inn i fikk lov å bidra litt i forhold til han ene etterforskeren som jobbet der før, i forskjellige saker, og kjente at jeg ble mer lysten på å jobbe med saker og med konkrete mennesker og sånn. Og, ja, valgte da å ta en sånn videre utdanning slash kurs i forhold til etterforskning. Og så
etter et par år i patruljebil i Kristiansand fatter hun interesse for etterforskningsarbeid og tar etterutdanning for å få den nødvendige kompetansen. Og etter hvert blir hun en ressurs for det lokale politikontoret.
Vi hadde jo her på Sørlandet så hadde vi disse ungdomsbanden, guttene og alt dette her. Når alt dette skjedde så er jo det mye av mitt kull. Og det var mange mennesker som jeg visste hvem var. Og veldig lett å komme i kontakt med at de kjente meg og sånne ting. Og da ble jeg brukt som en ressurs til å kunne snakke med disse og innhente informasjon, få kilder og i forhold til ja, hva som skjedde rundt i det strøket der. Og etter det så har det egentlig bare eskalert. Jeg har vært i mange forskjellige saker, hatt en liten pause og jobbet mye mer sånn på kontor og skrevet mye mer rapporter og beslag og sånne ting, og så har jeg vært inne i det igjen.
Men hvordan fikk du kjennskap til saken til Audun?
Ja, det har jo vært, nå ikke ta meg på år, for nå har jeg ikke tenkt så langt tilbake, men vi har jo, som jeg fortalte til Audun, vi har jo en vanlig mail, altså en som alle i politiet har inngang til, og alle får mail og sånne ting, og så har vi en litt mer sånn intern mail, og jeg ble jo delt inn i en gruppe med forskjellige spanere, hvor vi jobbet mot en sak. Og så hadde vi selvfølgelig en hovedsjef da, eller som tok ansvar. Og vi jobbet med en sak og holdt på med vårt og sånne ting, og så husker jeg at når det kom ut i avisa at Audun skulle inn og sone, ja, når Audun skulle inn og sone, altså at han hadde fått en dom av retten og skulle inn og sone, så fikk vi vi fikk tilsendt en mail med linken om denne artiklen her, og så var det liksom, ja, dette er ikke siste gang på en måte. Skal ikke la denne fuglen få lov å gå fri mer og sånne ting. Og så ble det gjort intern humor ut av det. Altså folk svarte tilbake og det var morsomt og sånne ting. Og så siden da så har jo gjerne...
Hun forteller altså at samtidig som Audun fikk dommen sin og skulle inn til soning, begynte etterforskerne å sende interne e-poster til hverandre, hvor de snakket om å sørge for at Audun ikke skulle gå fri.
Og så ble det til at det, to av de som var i en i min gruppe og en i den parallelle gruppa som vi jobbet med noen ganger, ble dratt ut, altså to ble dratt ut og skulle på et spesielt oppdrag opp i Oslo, ikke ha noe mer med på en måte oss å gjøre. Og det var veldig sånn, man pleier jo gjerne å få det litt på forhånd, og så får man kanskje litt vite hva det handler om og hva de skal og sånn, selv om det er spaning og sånn. Og de ble dratt ut, og så ble de bare sendt av gårde litt sånn over natta da. Og i ettertid så har jeg forstått når de har kommet tilbake, så har man jo, de har jo ikke snakket så mye om hvor de har vært, men sånn, men man har forstått, altså 2 pluss 2 er 4, og skjønt at det gjerne har vært koblet mot Audun sin sak. Og det har nok bare gjort at det, ja, det har bygd seg, har vært, det har interessert meg i hva som ligger på en måte til grunn for dette. Og så ble det vist nesten litt sånn, han skal vi ta på en måte, koste hva det koste vil. Så jeg har prøvd å grave litt selv og på en måte kjøre opp i forskjellige systemer. Vi har jo et system som heter BL, det er et vanlig strafferegistersystem. Der kan du søke opp som du vil. Men så er det noen ting der som er begrenset til de som har autorisasjon til å kunne gå inn. Og da, for eksempel da, når jeg har søkt på hans sitt navn, så kommer jo opp forskjellige saker. Og så er det noen saker som er sånn, dusa ut eller sånn. Og så står det gjerne, hvis du prøver å klikke på den saken, så står det gjerne i bunn. På en måte autorisert til 5 personer, 3 personer, altså 8, altså ja. Og det har jo vært på en måte den aktive hans saken da, som fortsatt er jo aktiv.
Altså sultsak?
Ja, den har jo vært veldig, altså veldig få mennesker. Det er veldig sjeldent at det er så få mennesker.
Når hun så begynner å se nærmere på sultsaken, og spesielt det som omhandler Audun, er det mye av dette etterforskningsmaterialet som er klausulert. I mye større grad enn noen annen sak som hun har jobbet med. Så hun forsøker å grave videre.
Så har jeg jo siden da fulgt Audun og sett. Han har jo lagt, vært veldig åpen på sine sosiale medier om og lagt ut at ting ikke er greit og ja, hva som skjer og sånt. Og da bestemte jeg for at jeg bare skulle sende en melding. Det var egentlig bare en intensjon om å sende en melding at jeg skjønner at dette her må være utrolig tøft, og jeg skjønner at du har et helt system mot deg. Og så har det bare blitt at ballen har rullet, og har følt mye mer sånn, tenk så mange andre også, som sikkert har sine saker, og som får på en måte systemet så kastet mot seg hver gang, bare fordi de heter Audun Garthe eller... Ja, en annen, ja.
Er det vanlig at sånne type saker som skyldsaken er så begrenset adgang?
Det er ikke så hemmelig. Det er jo i bunn og grunn, hvis du ser på saken til Audun, altså, så er det jo ikke en spesiell sak. Den er jo ikke, hvis du sammenligner den opp mot andre, hva skal jeg si, smuglesaker og sånne ting, så er det jo ikke en...
Den er jo ikke dramatisk.
Nei, og ikke, altså, de sakene som jeg har vært borte i, som jeg har sett, har så skjulte, eller begrensninger, det er jo for eksempel Breivik og Manshausen, altså sånne ting.
Ikke 50 kilo.
Ja, ikke sant? Og ja, veldig spesielt for sånne små ting da, hvis man kan si det sånn.
Hun forsøker å spørre sine kolleger om hva som skjer rundt Audun, men hun får ingen svar utover det man kan lese seg frem til i media. Men når hun kikker inn i systemet, kan hun se at det ligger inne aktiv avlytting på telefonen til både Audun og hans samboer Martha, til tross for at det har kommet en juridisk bestemmelse på at dette ikke er tillatt.
Som sto at det var aktivert lytting, altså avlytting på de. Men under så lå det en kjennelse, eller ikke en kjennelse, men det lå en beslutning fra politiadvokaten eller politijuristen om at de ikke fikk godkjent lytting. Men den står aktivt. Altså den står aktivt på.
Så til tross for at det var en beslutning fra juristen om at det ikke skulle være avlytting?
Og så har jeg jo snakket om
hva tenkte du liksom... Som ansatt i politiet, hva tenkte du når du liksom så en aktiv kommunikasjonskontroll på 2 telefoner, og det ligger et avslag der?
Jeg tenker, da er det jo, tenk så mange andre ting også som ligger til grunn i denne saken, som har blitt gjort på dette viset. Og så tenker jeg, det kan jo umulig være riktig at når en beslutning blir tatt fra noen som har autoritet til å ta den beslutningen, og så blir man bare kjørt over og får lov å liksom trampe litt som man vil.
Men det er jo et lovbrudd, er det ikke
det? Det er jo ikke lovbrudd, det er jo ikke man har jo ikke fått en godkjenning på å kunne ha den lyttingen.
Men jeg trodde at man måtte ha en rettslig kjennelse for å bedrive kommunikasjon.
Ja, men da er det jo det som er...
Men er det hurtigkoblingen jeg snakker om da?
Ja, men det er jo... Litt sånn, sånne ting gjør jo, det er jo få som går til retten og får disse kjennelsene. Det är ju alltså
är det politiadvokaten som tar den beslutningen?
Som tar den beslutningen som är ofta den sista bästa om det trängs sån.
Jo, men vi upprättar en hurtigkoppling alltså missförstå mig hvis jag har förstått ett fel då. Men ja. En hurtigkoppling upprättar man för det haster,
ja.
Ja. Och då ska man gå till rätten ja. Och få en kännelse.
Mm. Ja. Det är helt riktigt, men det är få som gör det.
Så det blir bara att
det alltså alltså jag har gjort det själv, men det är ju jätteskidigt, alltså det är jätteäckligt och
men det pågår i stor stil.
Ja ja, det jag tror helt ärligt med honom på hjärtat tror jag vem än du spör som jobbar inför spaning och sånt så kan du se si att i vart fall säkert fem gånger har gjort det genom en advokat och inte genom rätten. Alltså en politijurist eller polis.
Hon påstår alltså här att hon själv och andra efterforskare som hon känner ved flere anledninger har gått omveier rundt loven og benyttet seg av uautoriserte metoder, som avlytting av kommunikasjon uten rettslig kjennelse for å innhente informasjon. Dette på ordre fra sin overordnede. Henger du fortsatt med? Hvis det hun forteller her stemmer, er dette med på å bekrefte Auduns påstander om at politiet har avlyttet ham lenge før smugleforsøket med Thorvald Fenrik startet, men at opptakene fra disse samtalene har blitt redigert inn i de senere samtalene for at dette skal passe inn i det narrative politiet ønsker å fortelle og samsvare med de opptakene som politiet har hatt en rettslig kjennelse på å gjennomføre.
Men har du rent konkret, har du liksom noen gang opplevd at politiet har i en sak om vært ivrig til å ta noen bevisst manipulert bevismateriale?
Ja.
Det har de.
Ja. Det, jeg kan remse opp en liste, hvis du vil. Til og med saker som jeg har vært med på, saker som bare har vært
med. Du snakker om mange saker.
Det vet du hva? Det är något som jag fortalte till Auden sist gång också. Mycket av detta för att jag önskar att göra detta och vara med och bidra på detta är ju för att röska upp i detta. Detta är inte något som inte som kommer att bli röska upp i rätten. Alltså sån det hjälper att han stickt sagt, men det jag känner att det hjälper att han skriver klagor och allt det här för det är ju alltid någon som driver och trycker på dessa knappar som gör att det nästan inte kommer någon väg. Och det är ju då en det sitter jo så mange overordnede mennesker som sitter så høyt oppe i dette systemet og har så utrolig mye makt utover oss sier han, altså andre. Når man tror at man har gjort et godt politiarbeid, og så er det på en måte, det er jo bare en knapp opp. Så jeg tenker at det er utrolig mange figurer som sitter og styrer, og jeg vet, som jeg sier selv, og jeg vet med mange ganger på at vi har putta någon gram här och putta någon gram där för att få en person dömd och sånt ting så det
för oss är den information hon kommer med här hårresande att politiet bevisst planter bevis för att häkta någon är något vi bara förbinder med amerikanska filmer men kvinnan på andra sidan av bordet blir överraskad av Stein Morten och Helges reaktion
men jag trodde detta bägge två sitter sån här men jag trodde detta här var något som är känt.
Det är ganska drygt.
Du kan ju ja, en bil i en lejlighet i
så. Nej, jag är ärligt talat, jag har ju vuxit upp med en politiman som far och brodern min har varit i politiet och varit påtalledare i Oslo politidistrikt. Nej, jag trodde inte att det föregick. Aldrig hört.
Är det
politiet planter bevis och manipulerar bevisst bevismaterial för att ta knäcken på folk. Det syns jag är ganska rystande.
Är det något som du tänker i ditt politidistrikt eller är det något som du uppfattar normalt eller så långt?
Jag har varit haft erfaring med det både här i vårt politidistrikt och så har jag haft erfaring med det upp i stora staten hållt på sig i Oslo. Så att men
tror du att bevismaterialen i Auduns sak har blivit manipulerat?
Det vet jag inte.
Nej men vad är liksom magkänslan? Jag ja, du inte vet. Ja. Men du tror det.
Innerst inne så är det ju jag har ju läst det så gott i dybden att jag kan på något sätt säga detta tror jag. Men liksom bara det lilla jag har fått då typ från GPS och allt det här. Innerst inne i min magkänsla så är det ju något som säger att detta är något jag känner igen. Alltså detta har ju jag också gjort.
Okej, tusen tack.
Tack till er. Det var ju
visst det. Var det hyggeligt att träffa dig då?
Ja, i lika mode, väldigt gosigt.
Helge og Stein Morten pakker sammen utstyr og setter kursen tilbake mot Oslo. Informasjonen kilden har gitt oss her er mildt sagt sjokkerende. Hun påstår altså at det er helt vanlig praksis for politiet å plante bevis for å få enkelte kriminelle dømt. Det rettes spesielt innsats mot personer som Audun, som har vært inn og ut av fengsel flere ganger, for å sørge for at de ikke skal gå fri. Men man skulle jo tro at det var motsatt, at man hadde et ønske om at disse personene ikke skulle havne tilbake i fengsel. Vi er nødt til å se nærmere på all informasjonen hun har gitt oss, og se om det er noen sjans for at dette kan stemme. Det er i hvert fall ingen tvil om at dersom det hun har fortalt oss her i dag stemmer, så er det med på å støtte teoriene til Audun om at politiet har tuklet med bevis for å få ham dømt i sultsaken.
Sånn passe avstand, eller?
Ja, litt etterpå, bare teste litt.
Sånn.
Ja. Ja. 1, 2, 3.
En som har sett nærmere på disse bevisene er ekspert på datasikkerhet, Stein Møllerhaug. I tillegg til manipulasjon av kommunikasjonskontroll, det vil si overvåkning av telefonsamtaler og elektronisk kommunikasjon, mener de å ha funnet ut at dataene fra GPS-en som satt i den bobilen som Tore skal ha kjørt gjennom Sverige, Danmark og Tyskland, ble endret, tuklet med eller byttet ut før disse ble fremlagt for retten.
Stein Møllerhaug, velkommen til oss. Hvordan kom du inn i sultsaken?
Jeg ble tilkalt av advokat Sigurd Klomseth, som mente at det måtte være et eller annet som ikke stemte i denne saken, uten at han var veldig spesifikk på hva som ikke stemte. Så da fikk jeg et førstemannsmandat på å gå gjennom de GPS-dataene som var lagt frem, og se om det var noe rart med disse GPS-dataene.
Ja, for i denne saken så hevde jo Audun Garthe at det er noe galt med politiets beviser i forhold til hvordan denne bobilen har beveget seg. Og han så jo tvil om den helt tatt har kjørt ned til Tyskland, som politiet hevder. Stemmer det?
Det stemmer. Han har absolutt rett på det punktet der. Jeg fikk tilgang til rådataene fra denne GPS-enheten, slik politiet sikret denne i Sandefjord. Og i første omgang så går jeg gjennom denne, og det er klart at disse dataene, slik de ligger på den GPS-en, er ikke generert på denne GPS-en uten det jeg vil kalle betydelig hjelp fra noen utenfor.
Men hvordan kan du manipulere en GPS-enhet?
Det er egentlig veldig enkelt. Den GPS-enheten din, den har en lagring. På den lagringen så ligger alle registreringene. Den lagringen ser du akkurat som en vanlig harddisk på PC-en din, akkurat som om du plugget inn en minnepinne. Så kan du da gå inn på den, og så kan du bruke et redigeringsverktøy, og så kan du gjøre egentlig hva du vil med de dataene der.
Ok, men det jeg lurer litt på hverandre på er jo, politiet hevder jo at Tore Karlsen, da, som var en del av det sakskomplekset, kjørte denne bobilen først gjennom Sverige og Danmark og stykket ned i Tyskland, nesten ned til den nederlandske grensen. Og da hadde de overtrådt et sånt minste forsøk for å hente denne hasjen i Amsterdam. Men hva viste egentlig denne GPS-en da du undersøkte den?
Den viste ingenting om kjøringen fram til et område som vi ved hjelp av Google Maps gikk ut fra at var en parkeringsplass, men som senere undersøkelser har vist seg at det faktisk ikke var det. Så denne GPS-en, den dukker plutselig opp på dette punktet i Tyskland, som er cirka en halvtimes kjøring fra den nederlandske grensen. Det ble da lett etter naturlige forklaringer på dette. Jeg greide faktisk via Finn å få kjøpt en identisk GPS-enhet som jeg så begynte å eksperimentere med. Og hvis jeg trykker på reset-knappen på den GPS-en, og så stiller den tilbake til fabrikkinnstillinger, så blir alle, 100% alle dataene på den borte. Også landemerker jeg har lagt inn tidligere. Så det som var tilfellet her, var det at denne GPS-en er til syne at den ikke har hatt noen aktivitet før den dukker opp i Tyskland, nær den nederlandske grensen. Og hvis Tore Karlsen selv hadde trykket på reset, så ville han også ha slettet landemerkene, men det ligger igjen landemerke, og det ligger igjen referansepunkter fra Skien og fra Sørlandsområdet inni denne.
Ok, så det er ikke sånn at du kan for eksempel
du kan for eksempel slå av GPS-en, og så kjøre hele veien nesten ned til Nederland, og så slå den på. Det ville ikke sett sånn ut da på denne GPS-en.
Hvis du hadde slått av, hvis du hadde kjørt dit med GPS-en slått av, så ville det sett, kunne ha sett sånn ut. Men da hadde jeg også forventet å se noen kjørepunkter. Denne GPS-en har tross alt stått i bilen i Norge, og da ville vi ha sett den kjøringen i Norge, og så ville vi ha hatt et hopp i dataene fram til dataene i Nederland. Nei, i Tyskland, unnskyld.
Ok, men dataene før det var borte?
Borte.
Men under rettssaken, var det noen som reagerte på det? Kom det ikke opp noen spørsmål? Bobilsjåfør, hvordan kom du ned til Tyskland her rett ved grensa til Nederland uten GPS?
Jeg fikk presentert dette for retten. Jeg fikk ingen spørsmål fra aktoratet.
Ingen? De var ikke interessert?
Nei.
GPS-en i bobilen skal altså ha blitt aktivert først da Tore Karlsen var et sted i Tyskland. Et sted som var så nært den nederlandske grensen at retten mener det var et fullverdig forsøk på å smugle hasjen til Norge. Men dataene på denne GPS-en burde også ha vist hele reisen fra Norge og frem til dette punktet. Møllerhaug la frem alt han hadde funnet i retten, men det ble, etter hva han forteller oss, ignorert.
Men plikter ikke egentlig aktoratet å opplyse en sak objektivt, fullt og helt?
Jo, det mener at det er vel en forpliktelse overfor retten for alle aktørene å opplyse saken.
Ja, men det ble ikke gjort i dette tilfellet her.
Det ble ikke gjort i dette tilfellet, nei.
Men jeg har også forstått at, hvordan var det, Helge, men det var vel to GPS-er, var det ikke det?
Ja, for du snakket om et bilde inne fra bobilen.
Ja, en stund etter rettssaken, så viser det seg at en av...
Men nå kommer vi til et nytt punkt i dette GPS-mysteriet, som er litt interessant. Og her trengs det litt innledning før vi kan gå videre i vårt intervju med Møllerhaug. For i løpet av denne bobilturen fra Norge til Tyskland, plukker nemlig Tore med seg en passasjer på veien. Dette skjer etter det mislykkede forsøket på å krasje bilen i Falkenberg i Sverige. Denne passasjeren, det er Tores daværende kjæreste, Michelle. Michelle møter Tore et sted i Danmark. Og hvorfor Michelle kommer ned og møter Tore her, det skal vi komme tilbake til i en senere episode i denne podcastserien. Men Michelle blir altså med Tore videre på denne bobilturen, og i løpet av de neste dagene tar hun noen bilder med sin telefon. Og på noen av disse bildene kan man tydelig se en GPS-enhet montert i frontruta på bilen.
Hun her var med Tore på turen. Hun tar et bilde ut av frontruta, og da ser man en GPS.
Ja, det er faktisk tre bilder hvor denne GPS-en fremkommer. Og jeg fikk da tilgang til disse bildene, som da var blitt lastet opp til Dropbox. Og de lå på Dropbox med en original field-opplastningsdato som var juli samme året. Og disse bildene viser en GPS-enhet. Den GPS-enheten som utleieren hadde i bobilen, og som i henhold til politiets speilingsrapport er kopiert, den er avlang. Den GPS-en som sitter i frontruta på bilen på disse bildene, den er nær kvadratisk.
Og hva forteller det oss?
Det forteller oss at den enheten som sitter i bilen under kjøringen ikke er den samme enheten som politiet har kopiert data fra.
Og den som har blitt lagt frem i retten som bevis?
Den som er lagt frem i retten som bevis, den kommer ikke fra den kvadratiske GPS-en som sto i frontruta på bilen under kjøringen.
Men dette er jo nærmest litt sjokkerende, fordi for meg så høres det ut som om det er en bevisst manipulering fra politiets side av bevis. Har du noen gang opplevd noe tilsvarende i en straffesak?
Jeg har vært i andre straffesaker hvor man har prøvd å vri bevisene over mot en spesifikk tolkning, ja. Jeg kan ikke si noen grunnen til at dette oppstår. En mulig forklaring er bevisst manipulasjon. Andre mulige forklaringer vi har prøvd å finne frem til, det er uhelsmessig endring, operasjonelle feil og tilsvarende, men der har vi foreløpig ikke funnet noe som tilfredsstiller det vi ser av bevis. Jeg har jo forsovet en liten teori om hvordan dette kan ha skjedd. Det er nemlig at denne avlange GPS-en, som alle dataene egentlig skal komme fra, den har ingen mulighet til tracking. av kjøretøyet. Mens denne rektangulære GPS-en, den ser ut til å være en mye mer moderne enhet, og de har veldig ofte flåtetrekking innebygget, slik at ved å bytte GPS til den andre GPS-en, så var man i stand til å følge bobilens bevegelser.
Det Møllerhaug insinuerer her da, er at dersom Auduns teori stemmer om at Tore Karlsen kan ha samarbeidet med politiet under denne operasjonen, så har politiet skiftet ut GPS-en som satt i bilen med en annen modell som har tracking, slik at de kan følge med på hvor han befinner seg.
Så spørsmålet er, hvor ble da din kvadratiske
GPS-en? Nei, det er det andre enn meg som må svare på.
Ja.
Men hvis du skal konkludere alle disse funnene du har gjort, er det troverdig at Tore Karlsen, som han forklarte i retten, som Audun Garthe da mener er feil, at han hentet denne bobilen i Sandefjord, eller hva det var for noe, og så kjørte rundt og hele veien gjennom Sverige, gjennom Danmark, ned til dette stedet i Tyskland, sto der en stund og kjørte opp til København og tok, ja, de kjørte vel opp til Strømstad, var det vel, og tok ferja over til Sandefjord.
Hans forklaring stemmer ikke med de fremlagte bevisene.
Nei, og det var på grunnlag av det at, blant annet det da, at Audun Garthe faktisk ble dømt i denne saken.
Ja, han ble dømt delvis på den forklaringen, delvis på disse GPS-dataene.
Hvem tror du har manipulert denne GPS-en?
Når du snakker om hypotese for dette, så må du se hvem som hadde motiv og hvem som hadde anledning. Jeg kan ikke uttale meg noe som helst om motivet, men anledning, den kan jeg ikke se at ligger hos andre enn eventuelt Tore Karlsen eller politiet. Og ut fra Tore Karlsens forklaring eller kommentarer i retten, så tror jeg ikke han har den nødvendige kompetanse til å manipulere disse dataene.
Hva tenker du om Tore Karlsens forklaring?
Tore Karlsens forklaring stemmer ikke med de bevis som er fremlagt i saken.
Politikvinnen vi møtte på Sørlandet fortalte oss at hennes kollegaer går aktivt inn for å sørge for at tidligere straffedømte som Audun ikke skal gå fri. Ja, faktisk går de så langt som å plante bevis og manipulere bevis. Møllerhaug mener å ha funnet bevis på dette i GPS-dataene. Kan dette virkelig stemme? Har vi virkelig vært så naive at politiet kan ha holdt på med dette rett under nesa vår i alle år, gjennom alle de sakene vi har jobbet med? Og kan det virkelig stemme at Tore Karlsen, som vi har kjent i flere år, har vært en agent for politiet?
Hallo! Hallo, Tore!
Hei, Tore!
Hei, Sjøen!
Hvordan går det?
Ja, sånn går det.
Sånn passe?
Ja, ja.
Tore, vi har fått opplysninger om at du skal ha hatt et samarbeid med politiet i Sult-saken. Hva har du å si til det?
I så fall fått jævla dårlig behandling av politiet, selvfølgelig.
Ok.
Sånn så står jeg nå, så setter jeg 2,5 mil fra nærmeste nabo og butikker og hele uten sertifikat. Jeg er plaget med politiet 2-3 ganger i døgnet som for å sjekke om jeg finner på noe ulovlighet eller lignende. Et helvete uten like for å si det sånn.
Men vet du hvorfor? Har de noen spesiell agenda for å skulle drive og plage det?
De har gjort det de siste 5 årene oppi det hele.
Tore, denne påståtte agenten for politiet, forteller altså at han selv opplever å bli trakassert av politiet på det stedet hvor han bor. Dette skal de ha holdt på med de siste 5 årene, helt siden han ble dømt i Sult-saken.
Vi har snakket med en sakkyndig som heter Møllerhaug. Kjenner du han?
Nei, jeg kjenner meg til han i andre saker, for han Audun leder han vel.
Ja, Møllerhaug fortalte jo oss at det var et eller annet rart med den GPS-en, at det var data som var slettet. Og han mente jo også at det måtte være flere, altså 2 GPS-er, ikke bare 1. Hadde dere med dere flere enn 1 GPS på den turen?
Nei, aldri. Det var bare de som var montert fra leiers side på den campingbilen.
Men er ikke det veldig rart? Jeg forstår ikke det greiene der,
jeg. Sånn som jeg husker det, så fungerte noen GPS-en utmerket på hele turen.
Hadde du på GPS-en på hele turen?
Ja, det skulle se på automatiske tegninger.
Og den GPS-en ble aldri slått av mens du kjørte?
Jeg kan ha stoppet bilen.
Møllerhaug konkluderer jo med at noen har vært inne i filen på GPS-en og slettet data. Det er jo veldig rart.
Ja, det kan jeg gjøre, tror jeg. Det er jo sånn de holder på det, han politiet. De legger jo til og tar fra deg at det skjer dem selv måtte ønske.
Ja, så du tenker at det er sannsynlig at politiet kan ha manipulert med GPS-dataene?
Nei, det vil ikke være første gangen, for å si det sånn. Man skulle jo tro da at det var en instans i seg selv som ikke gjorde sånt, men jeg vet jo med sikkerhet og har sett og følt på kroppen at de har gjort det flere ganger, så det er noe korrupte svin det der, for å si det sånn.
Men du og Audun har jo vært venner i mange, mange år. Hvorfor tror du Audun nå har tatt hel omvending og mener at du har hatt et samarbeid med politiet?
Jeg vet ikke, det forstår ikke jeg heller. Jeg skjønner det ikke. Han ringer meg jo flere ganger fra fengselet og holdt et helvete liv i telefonen han går med sting og tang og mente at jeg burde innrømme alt mulig til han og ja, som angående på det ene og det andre jeg hadde gjort og at jeg jobbet for politiet og det var masse som syke greier.
Har du noen gang vært politiinformant?
Nei, på langt der hadde vært det, vet du. Så hadde man jo, sluppet veldig unna på alt, holdt
det
seg.
Det høres jo litt rart ut at politiet skal drive og plage deg hvis du har hatt et samarbeid med dem.
Som en dritt, altså. Jeg må politiere for meg.
Det veldig merkelig greie. Jeg synes det er en rart.
Vi har kjent Tore siden vi først jobbet med denne saken for tv-serien Insider. Tore har tidligere vært gjest i denne podcasten, og vi føler vi har fått en kameratslig tone med mannen. For oss er det vanskelig å tro at han ville lyve for oss. Men akkurat det samme kan vi si om Audun. Audun og Tore var nære venner, og de har vært med gjennom mye sammen. Nå står de på hver sin side i en konflikt som kan få store konsekvenser for dem begge. Audun forteller at politiet er ute etter ham. Tore forteller det samme. Hvem har rett? Kan Tore virkelig være en politiagent? Eller er dette en del av et større spill? I neste episode skal vi grave dypere i denne saken, og vi kommer med nye, rystende opplysninger om den anonyme kilden vår i politiet. Skyldig til det motsatte er bevist er en avhørt produksjon av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner oss på Facebook som Batong Media.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama. Okay, se om du finner noen passord. Kaos. At noen tar på det som er ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten er at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.